Eres versus Show. Čeprav se zadnje čase v finančni problematiki Radio Študent ne piše več tako pogosto kot minulo jesen, je ta še vedno več kot aktualna. Po lanski pravi ofenzivi na Radio Študent se je študentska organizacija Univerze v Ljubljani letos projekte lotila bolj taktično ter potiho, in sicer samovoljnim omejevanjem namena porabe sredstev, ki jih radio prejema od šova kot ustanovitelja. Tako je v zadnjem predlogu pogodbe, ki jo je radiju predlagal šov, od 180 tisoč evrov za leta 2014, kar polovico teh sredstev rezerviranih za izplačilo prek študentskih napotnic. Gre za precedenčni primer, saj takšnih omejitev ne vsebuje nobena druga pogodba med šovom in zavodi ali stalnimi dejavnostmi. Ker je bila pogodba strani radija zavrnjena, šov tako že od februarja ne nakazuje denarja, kar je Eres pripeljalo v izjemno nezavidljiv finančni položaj, ko je ogroženo tekoče delovanje radija in izplačila honorarjev sodelavcem. Želja predsedstva po povečanju deleža študentov pri ustvarjanju programa vašega najljubšega radija je seveda hvale vredna in tudi Eres sam je z zadnjimi audicijami naredil velik korak v to smer. A prvi problem na poti do podpisa pogodbe predstavlja že besedilo člena, kjer govorijo o izplačilih prek študentske napotnice, ne pa o ustvarjanju programa strani študentov. Kako naj radio nekomu, ki se je pol tretjega letnika mučil v etru na audiciji za špikarja, prepove delo na radiju le zato, ker je diplomiral in nima več statusa študenta? Ali mladi raziskovalec, ki je redno zaposlen in dobiva Erešovski honorar prek avtorske napotnice, ni študent? Poleg tega, da je dotični člen grobo poseganje v uredniško politiko radija glede izbire avtorjev vsebin, je od inštitucije z okoli 150 sodelavci nemogoče pričakovati, da bo takšna prestrukturiranja izvedla sredi leta brez kakršne koli predpriprave. Tovrstnim argumentom vodstvo šova do sedaj ni bilo pripravljeno prisluhniti, kar precej direktno kaže na to, da so vzgibi, zaradi katerih šov predlaga omenjeno rezervacijo sredstev, ne glede na leporečenje, v katerega so zaviti, isti kot v lanskih pogajanjih. Utišanje Radio Študent. Dejstvo je, da je marsikdo na Erešu že 5, 10, 20 let predolgo. Dejstvo je tudi, da je Ereš premalo študentski, tako iz vidika njegovih ustvarjalcev, kakor poslušalcev. A posameznim članom predsedstva Ljubljanskega šova pod vodstvom direktorja Klasinca ne gre za reševanje teh problemov, temveč preprosto za umik študentske organizacije kot financerja iz vseh premalo profitnih dejavnosti. Ko vodstvo šova govori o obskurni vlogi radija, se morda kdaj vpraša, kaj je sam naredil za njegovo večjo prepoznavnost. Zakaj se v duhu strani Klasinca tako upevane sinergije Ereša ne vrti v novi menzi na Kersnikovi? Zakaj se izdaje založbe Radio Študent ne prodaje v hostlu Celica? Zakaj je šov, ki bi moral kot stanovska organizacija skrbeti za progresivno študentsko kulturno, uzurpiran strani natakarjev in preprodajalcev alkoholnih pijač, njegova kulturna produkcija pa ne seže dlje od brucovanji nekakšnih tržnic, ker se pojem recikliranja razume le kot ponavljanje vedno istih glasbenih vsebin dvomljive umetniške vrednosti? Če med vsemi tegobami, ki trenutno pestijo Radio Študent, naštejemo le pridobitev nacionalne frekvence, vstop Ljubljanske univerze v soustanoviteljstvo in s tem dodatno financiranje, popularizacija radija med dijaki ter mlajšimi študenti in nujno prevetritev vsebin, ugotovimo, da šov kot ustanovitelj radio v večini naštetih primerov onemogoča in z njim ne sodeluje. Namesto tega postavlja pogoje, za katere ve, da jih radio tako na horuk in brez strategije ne bo zmožen doseči. In če bi se Ljubljanski šov bolj kot izgradnjo prehrambenih in počitniških nastanitev ukvarjal z izboljšanjem stanja mladih diplomantov, bi ti verjetno raje sprejeli redno zaposlitev, kakor pa slabe 3 evre na uro dela na Radiu Študent. Ki jih zaradi preniskega stanja na računu ta mesec morda sploh ne bomo dobili. Iz skoraj da izstradanega radija se javlja Arne, ne bomo spušili.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.